วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่26มกราคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสภาพอากาศหนาวเย็นจัดปกคลุมเอเชียตะวันออกทำให้มีชาวไต้หวันเสียชีวิตอย่างน้อย60คนและชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตอย่างน้อย5คนชาวอเมริกันทางฝั่งตะวันออกเร่งขุดหิมะครึ่งเมตรที่ปกคลุมหลังพายุหิมะครั้งประวัติศาสตร์และรัฐมนตรีแครีกล่าวระหว่างเยือนกรุงเวียงจันทน์ว่าสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือให้กับลาวผ่านโครงการแก้ปัญหาความยากจนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและโครงการพัฒนาแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานการจัดอันดับพายุหิมะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ12ครั้งด้วยกันนะครับติดตามนะครับว่าครั้งล่าสุดนี้จะอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ตามด้วยรายงานเรื่องการปรับเปลี่ยนจากสังคมเงินสดไปเป็นสังคมบัตรเครดิตในปัจจุบันข่าวกีฬาวันนี้ติดตามกันนะครับว่าทีมไหนคือคู่ชิงซูเปอร์โบว์ครั้งที่50ประจำปีนี้และปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันที่เอเชียนะครับสภาพอากาศหนาวเย็นยังคงปกคลุมเอเชียตะวันออกต่อไปในวันจันทร์โดยอุณหภูมิลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่ในหลายพื้นที่ที่ปกติเป็นพื้นที่อบอุ่นหิมะฝนน้ำแข็งและลมเย็นจัดได้ทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วหลายร้อยเที่ยวนอกจากนี้ยังมีการปิดโรงเรียนหลายแห่งในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในไต้หวันและญี่ปุ่นซึ่งมีสภาพอากาศเย็นจัดที่ไต้หวันมีผู้เสียชีวิตจากความหนาวเย็นในระดับ4องศาเซลเซียสแล้วอย่างน้อย60คนส่วนใหญ่อยู่ในกรุงไทเปและบริเวณจังหวัดรอบๆหลายคนเป็นผู้สูงอายุนะครับที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและภาวะตัวเย็นหรือไฮโปเทอร์เมียเนื่องจากอากาศเย็นจัดนั่นเองสื่อของไต้หวันโฟกัสไต้หวันระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจริงๆแล้วอาจสูงถึง85คนนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากหิมะที่ตกหนักในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศและที่ฮ่องกงทางการฮ่องกงได้อพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่ที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกงหลังจากฝนน้ำแข็งได้ทำให้สภาพถนนกลายเป็นน้ำแข็งและรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้นะครับส่วนที่สหรัฐผู้คนในหลายรัฐทางภาคตะวันออกกำลังเร่งขุดหิมะความสูงเกินครึ่งเมตรที่ทับถมบ้านเรือนรถยนต์และถนนหนทางต่างๆหลังจากพายุหิมะลูกใหญ่ที่สุดลูกหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้พัดถล่มติดต่อกันเป็นเวลา2วันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากพายุหิมะครั้งนี้อย่างน้อย24คนนะครับในจำนวนนี้หลายคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์บางคนเสียชีวิตเพราะความหนาวเย็นและบางคนเสียชีวิตขณะกำลังพยายามขุดหิมะเนื่องจากเกิดอาการหัวใจล้มเหลวโรงเรียนหลายแห่งยังคงปิดทำการในวันจันทร์และวันอังคารเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐบาลที่ยังปิดทำงานในวันจันทร์และคาดว่าจะเปิดทำงานอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศยกเลิกเที่ยวบินรวมแล้วกว่า 7,600 เที่ยวบินในวันศุกร์และวันเสาร์ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเพนซิลเวเนียนิวยอร์กกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงโดยบางเที่ยวบินนั้นเริ่มเปิดให้บริการบ้างแล้วในวันจันทร์นะครับหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุหิมะที่พัดพาหิมะมาตกที่ใจกลางกรุงวอชิงตันและภาคตะวันออกของสหรัฐมีความหนาเฉลี่ยประมาณ45เซนติเมตรซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ4เท่าที่มีการบันทึกไว้ในกรุงวอชิงตันนะครับและสำหรับพายุหิมะที่เรียกได้ว่าเป็นพายุหิมะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ12ครั้งนั้นมีอะไรบ้างและครั้งล่าสุดนี้จะถูกจัดอยู่ที่อันดับไหนติดตามรายงานจากคุณพิธีการตุลาชมครับ
ครับพายุหิมะที่เพิ่งพัดถล่มฝั่งตะวันออกของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะถือเป็นพายุหิมะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ทำให้หลายเมืองใหญ่ทางตะวันออกของสหรัฐจมอยู่ใต้กองหิมะความสูงอย่างน้อย 20-30 นิ้วแต่ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีพายุหิมะที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงมานับไม่ถ้วนและทางเว็บไซต์ msn.com ได้รวบรวมข้อมูลย้อนหลังที่มีการบันทึกไว้ถึงพายุหิมะครั้งที่สร้างความเลวร้ายและเสียหายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา12อันดับด้วยกันครับเริ่มต้นที่อันดับที่12มีชื่อว่าพายุหิมะวัน President's Day ในปีคริสต์ศักราช2003ที่ภายในช่วงวัน President's Day ระหว่างวันที่14ถึง19กุมภาพันธ์เข้าถล่มปิดเมืองที่กรุงวอชิงตันไปจนถึงนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ด้วยหิมะที่ท่วมสูงราว15ถึง30นิ้วนะครับอันดับที่11นั้นพายุหิมะอเมริกาเหนือในปี2010พายุนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าสโนมาเกดอนพัดถล่มเมืองใหญ่แถบตอนเหนือของอเมริการะหว่างวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์หิมะทับถมความสูงกว่า25ถึง35นิ้วครับอันดับที่10นั้นพายุหิมะชิคาโกในปี1967เข้าพัดถล่มทางตอนเหนือของรัฐอิลลินอยและอินเดียนาเมื่อวันที่26มกราคมหิมะท่วมสูงกว่า23นิ้วสร้างความเสียหายกับการจราจรและเส้นทางต่างๆรถยนต์กว่า 50,000 คันต้องทิ้งไว้กลางถนนนะครับอันดับที่9พายุใหญ่ในปี1899เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พายุหิมะพัดถล่มหลายพื้นที่ของสหรัฐตั้งแต่ตอนใต้ที่เมืองแทมปารัฐฟลอริดาเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาและที่กรุงวอชิงตันมีหิมะตกติดต่อนานกว่า51ชั่วโมงความหนาสะสมราว 20.5 นิ้วซึ่งได้รับการบันทึกว่าเป็นอีกครั้งนึงที่ท่วมสูงในประวัติศาสตร์นะครับอันดับที่8เป็นพายุหิมะในปี1996เมื่อวันที่6ถึง8มกราคมสร้างความเสียหายทั่วฝั่งตะวันออกของสหรัฐมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า150รายขณะเดียวกันพายุหิมะในครั้งนี้ยังเป็นสาเหตุของน้ำท่วมใหญ่ประเมินความเสียหายราว 4,000 ถึง500ล้านดอลลาร์อันดับที่7เป็นพายุครั้งใหญ่ในปี1975เมื่อวันที่9ถึง12มกราคมพายุลูกใหญ่ครั้งนี้ทำให้เกิดพายุหมุนทอร์นาโดกว่า45ลูกและมีหิมะตกท่วมสูงกว่า2ฟุตฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า60รายส่วนใหญ่เป็นทางตอนกลางและทางตอนใต้ของฝั่งตะวันตกของสหรัฐนะครับประเมินความเสียหายมากกว่า63ล้านดอลลาร์ต่อมาในอันดับที่6พายุหิมะในวันสงบศึกเมื่อปี1940หรือเกือบ8ทศวรรษก่อนพายุหิมะในวันที่11ถึง12พฤศจิกายนพัดถล่มตอนกลางของสหรัฐสังหารผู้คนมากกว่า145รายนะครับและสัตว์เลี้ยงนับหมื่นเสียชีวิตความเร็วลมสูงสุดกว่า60ไมล์ต่อชั่วโมงอันดับที่5พายุหิมะนิกเกอร์โบเกอร์ในวันที่27มกราคมปี1992พายุนี้ได้ชื่อมาจากโรงละครนิกเกอร์โบเกอร์ในกรุงวอชิงตันที่ถล่มลงในคราวนั้นมีผู้เสียชีวิต98รายบาดเจ็บ133คนความหนาของหิมะราว 28 ถึง 33 นิ้วสูงเป็นสถิติบันทึกของนครหลวงของสหรัฐครับอันดับที่4มีพายุที่ชื่อเรียกว่า Schoolhouse ในปี1888เมื่อเดือนมกราคมพายุนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าคือพายุเด็กน้อยนะครับหลังเกิดพายุหิมะถล่มในรัฐมินนิโซตาจนมีผู้เสียชีวิตราว235รายและส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนอันดับที่5พายุใหญ่แห่งอัปเปอร์เชียนเมื่อวันที่22ถึง30พฤศจิกายนปี1950ปัดพาหิมะถมท่วมสูงเป็นประวัติการกว่า57นิ้วหรือประมาณ1เมตร45เซนติเมตรพัดถล่มทั่วสหรัฐและทางใต้ของฝั่งตะวันออกของประเทศแคนาดาฆ่าชีวิตผู้คนกว่า350ชีวิตบาดเจ็บกว่า160รายครับอันดับที่2เป็นพายุแห่งศตวรรษเมื่อปี1993หรือที่รู้จักว่าซูเปอร์สตอร์มเป็นหนึ่งในพายุที่สังหารผู้คนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐมีผู้เสียชีวิตกว่า318รายผู้คนนับหมื่นคนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับบ้านเรือนเสียหายเป็นวงกว้างสนามบินหลายแห่งปิดทำการและอันดับที่1ก็คือพายุใหญ่ในปี1888พายุลูกนี้พัดพาหิมะความหนากว่า 40-50 นิ้วพัดถล่มหลายเมืองใหญ่ทางฝั่งตะวันออกคือนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์แมสซาชูเซตส์โรดไอแลนด์คอนเนคติคัตผู้คนเสียชีวิตกว่า400รายพายุในครั้งนี้ถือเป็นพายุครั้งใหญ่ในประวัติการของสหรัฐอเมริกาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับจากเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงเวียงจันทน์ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันจันทร์นะครับโดยระบุว่าสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือให้กับลาวในการรับมือกับปัญหาความยากจนหิวโหยและการพัฒนาแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างรัฐมนตรีแครีพบปากกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของลาวในวันจันทร์รวมถึงนายกรัฐมนตรีทองสิงห์ธรรมวงศ์ และรัฐมนตรีต่างประเทศลาวทองลุนศรีสุฤทธิ์โดยการเจรจามุ่งเน้นที่การวางโครงร่างสำหรับการประชุมสุดยอดวาระพิเศษของสมาคมอาเซียนในเดือนหน้าที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพรัฐมนตรีแครีได้ระบุว่าสหรัฐได้เริ่มโครงการมูลค่า6ล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศลาวและโครงการต่อสู้กับผู้อดอยากหิวโหยซึ่งเป็นอุปสรรคของการเติบโตของเด็กๆในลาวนะครับรัฐมนตรีแครียังได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีลาวที่ช่วยแก้ปัญหาที่เป็นผลมาจากสงครามเวียดนามรวมถึงระเบิดหลายหมื่นตันที่เครื่องบินรบของสหรัฐทิ้งลงในลาวในช่วงการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ซึ่งยังไม่ระเบิดคาดว่ามีจำนวนราว 30% ของระเบิดทั้งหมดที่สหรัฐทิ้งในลาวในสงครามเวียดนามนะครับและเป็นสาเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากรัฐมนตรีแครีระบุด้วยว่าสหรัฐจะร่วมมือกับลาวเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้แสดงความกังวลต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศลาวด้วยต่อจากลาวรัฐมนตรีแครีจะเดินทางต่อไปยังกัมพูชาและจีนเป็นประเทศสุดท้ายในการเยือนเอเชีย3ประเทศในครั้งนี้นะครับครับและในขณะที่เหลืออีกเพียง1สัปดาห์ก็จะถึงการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐไอโอวาซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเพื่อหาตัวแทนพรรคชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ในฝั่งรีพับลิกันนั้นล่าสุดคะแนนนิยมของมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงนำผู้สมัครคนอื่นๆนะครับจากการสำรวจของ Fox News ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนนิยม 34% สว.เท็ดครูซ 23%และสว.มาโครูบิโอ 12% นะครับส่วนการสำรวจของ CBS ระบุว่าทรัมป์มีคะแนนนำที่ 39% สว.ครูซ 34% และสว.รูบิโอ 13% ส่วนทางฝั่งเดโมแครตนั้นผลสำรวจของ CBS เช่นกันระบุว่าอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันและสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์นั้นมีคะแนนสูสีกันโดยคลินตันได้ 47% ขณะที่สว.แซนเดอร์ได้คะแนน 46% ที่รัฐไอโอวานะครับโดยการเลือกตั้งขั้นต้นที่ไอโอวาจะมีขึ้นวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washingtonดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง208จุดปิดที่ 15,885 จุด Nasdaq ลดลง73จุดปิดที่ 4,518 จุด Standard & Poor's ลดลง30จุดปิดที่ 1,877 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,108 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท90สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทรถยนต์อเมริกัน Ford Motor ประกาศว่าจะปิดกิจการทั้งหมดในญี่ปุ่นและอินโดนีเซียปีนี้เพราะธุรกิจในตลาดดังกล่าวนั้นไม่ทำกำไรตามที่คาดไว้นะครับเดวิดซอร์จกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Ford ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าการหยุดธุรกิจทุกด้านเช่นตัวแทนจำหน่ายและการนำเข้ารถยี่ห้อ Ford และ Lincoln จะเกิดขึ้นในทั้ง2ประเทศดังกล่าวนะครับ Ford เปิดกิจการในญี่ปุ่นเมื่อ42ปีก่อนและมีตัวแทนจำหน่ายถึง52แห่งรวมถึงลูกจ้าง292คนส่วนที่อินโดนีเซียบริษัทเข้าไปในตลาดอินโดนีเซีย14ปีที่แล้วและมีส่วนแบ่งตลาดเพียงแค่0.6% ในขณะนี้นะครับเมื่อปีที่แล้ว General Motors บริษัทรถยนต์ของสหรัฐก็ตัดสินใจเลิกผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียเช่นกันท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับมาที่บริษัท Twitter กันบ้างครับ CEO บริษัท Twitter นายแจ็คดอร์ซีย์ประกาศบน Twitter ว่า ผู้บริหารของบริษัท4คนแสดงความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งทั้ง4คนนั้นประกอบด้วยอเล็กซ์ร็อตเทอร์ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายเทคโนโลยีสกิปชิปเปอร์ที่รับผิดชอบเรื่องทรัพยากรบุคคลเคที่สตาร์ตันฝ่ายสื่อสังคมออนไลน์และเควินวิลที่รับผิดชอบเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับแจ็คดอร์ซี่ CEO ของ Twitter กล่าวว่าเขาตั้งใจที่จะรอประกาศข่าวนี้ต่อพนักงานในสัปดาห์นี้แต่กังวลนะครับว่าข้อมูลที่รั่วไหลออกไปอาจจะสร้างความสับสนจึงต้องรีบประกาศข่าวนี้ล่วงหน้ากว่าที่คิดนะครับ Twitter ซึ่งขยายกิจการอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีมีปัญหาในการรักษาระดับการเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมาและคนในวงการเทคโนโลยีคาดว่า Twitter อาจจะปรับบริการให้มีมากกว่าการส่งข้อมูลเพียงแค่140ตัวอักษรเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าเพิ่มหลังจากที่หุ้น Twitter ร่วงกว่า 56% ในช่วงปีที่ผ่านมาครับและที่อินเดียครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียลงนามความตกลงที่จะซื้อเครื่องบินรบ36ลำจากฝรั่งเศสระหว่างการเยือนอินเดียเป็นเวลา3วันของประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสในลำดับถัดไปจากนี้ทั้ง2ประเทศจะเจรจาถึงรายละเอียดการเงินของแผนซื้อเครื่องบินรุ่นราฟาเอลในครั้งนี้ก่อนหน้านี้อินเดียตั้งใจที่จะซื้อเครื่องบินจากฝรั่งเศส126ลำแต่ภายหลังลดจำนวนมาอยู่ที่36ลำและแม้ว่ายังไม่มีการสรุปมูลค่านะครับนักวิเคราะห์คิดว่ามูลค่ารวมของการซื้อขายเครื่องบินครั้งนี้จะอยู่ใกล้ๆ 9,000 ล้านดอลลาร์ครับและข้ามไปที่จีนครับศาลสูงของจีนพิพากษายืนตามคำวินิจฉัยเดิมเรื่องการตั้งค่าปรับที่สูงเป็นปรติการมูลค่า160ล้านหยวนหรือกว่า900ล้านบาทต่อบริษัทจีน6แห่งที่เมืองไต้จูมณฑลเจียงซูในการที่ทางการนั้นกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้กระทำผิดในเรื่องการทิ้งสารพิษลงแม่น้ำนะครับการตัดสินของศาลครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของมาตรการที่แข็งขันเพื่อปราบปรามการปล่อยสารพิษซึ่งกรณีนี้เป็นขยะกรดลงแม่น้ำจนกลายเป็นวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมในจีนทางการปักกิ่งประกาศแผนแก้ไขปัญหามลพิษเรื่องน้ำเมื่อ2ปีก่อนโดยเจนิเฟอร์เทอร์เนอร์ผู้อำนวยการของหน่วยงานไชน่า Environmental Forum ที่ศูนย์วูดโรว์วิลสันเซ็นเตอร์ที่กรุงวอชิงตันกล่าวนะครับว่าการประกาศดังกล่าวนั้นเปรียบเหมือนเป็นไฟเขียวทางการเมืองที่ให้เจ้าหน้าที่นั้นใช้มาตรการเด็ดขาดต่อผู้กระทำผิดด้านสิ่งแวดล้อมได้ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าการขยายของภาคเกษตรในจีนที่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งต่อมลพิษทางน้ำในประเทศจีนนอกจากนั้นมากถึง 80% ของโรงงานเนื้อสัตว์ในจีนนั้นล้มเหลวในการกำจัดของเสียที่เป็นสิ่งปฏิกูลจากสัตว์นะครับขณะนี้นักวิเคราะห์บางรายนั้นกังวลว่าเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอลงอาจจะขัดขวางความตั้งใจที่จะปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมตามที่ทางการตั้งใจไว้ในตอนแรกครับและส่งท้ายนะครับ McDonald's บริษัทร้านอาหารจานด่วนของสหรัฐประกาศวันจันทร์ว่ายอดขายรายสาขาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ในไตรมาสที่แล้วเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหลังจากที่ McDonald's ปรับเมนูให้ขายอาหารเช้าได้ตลอดทั้งวันโดยที่สตีฟอิสเทอร์บูก CEO ของบริษัทบอกเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับว่าตนเห็นสัญญาณที่ดีจากการปรับกลยุทธ์ดังกล่าวครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังรายงานด้านธุรกิจบ้างนะครับบรรดาบริษัทบัตรเครดิตใหญ่หลายแห่งกำลังเพิ่มความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดไปเป็นการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรเครดิตในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายประเทศผู้สื่อข่าวเบอร์นาร์ดชูสแมนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
บริษัทบัตรเครดิตต่างส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยกระตุ้นความนิยมของการใช้บัตรเครดิตค่ะตั้งแต่ในกลุ่มพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดไปจนถึงบรรดาธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินต่างๆอย่างเต็มรูปแบบนายไมเคิลฟิออรี ผู้อำนวยการฝ่าย Global Product แห่งบริษัท Mastercard กล่าวนะคะว่ารัฐบาลในประเทศเศรษฐกิจใหม่ต่างมีเหตุผลที่ดีที่สนับสนุนความต้องการของตนในการเปลี่ยนไปใช้วิธีการจัดการกับเงินแบบที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะเขากล่าวว่ารัฐบาลในประเทศเหล่านี้ต่างต้องการที่จะตัดลดค่าใช้จ่ายลงมาการใช้จ่ายผ่านเงินสดทำให้รัฐบาลเสียค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าเขาชี้นะคะว่าอย่างน้อย 1.5% ของ GDP ของประเทศใช้จ่ายไปกับการจัดการกับเงินสดค่ะตั้งแต่การพิมพ์เงินการนำเงินไปแจกจ่ายการจัดเก็บและการนำเข้าคลังและการทำความสะอาดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเหล่านี้ทำให้รัฐบาลเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ที่สำนักงาน Mastercard Purchase ในนิวยอร์กคุณฟิออรียังกล่าวด้วยนะคะว่านอกเหนือไปจากนี้ยังมีประเด็นของอาชญากรรมด้วยค่ะเพราะการติดตามเงินสดเป็นงานที่ทำได้ยากมากและเราไม่สามารถทำได้เขากล่าวว่าการเลี่ยงจ่ายภาษีตลาดเงินเถื่อนและการฟอกเงินล้วนเกี่ยวข้องกับเงินสดค่ะเพื่อเลี่ยงไม่ให้มีการติดตามได้เขากล่าวว่าการใช้บัตรเครดิตเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างความโปร่งใสว่ามีการใช้จ่ายหรือเคลื่อนย้ายเงินอย่างไรบ้างบริษัท Mastercard ชี้นะคะว่าแม้ว่าจะมีการใช้บัตรเครดิตกันการใช้จ่ายเงินราว 85% ของการใช้จ่ายเงินทั้งหมดทั่วโลกเป็นรูปของเงินสดค่ะและมีแค่ 15% เท่านั้นที่ใช้จ่ายในรูปของเครดิตบริษัทเครดิตการ์ดต่างแข่งขันกันแย่งตลาดในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาอินเดียและบราซิลซึ่งเป็นตลาดที่มีบริษัทเครดิตการ์ดแข่งขันกันอย่างรุนแรงค่ะเพราะมีคนจำนวนมากที่ยังไม่มีสมุดบัญชีธนาคารและชนชั้นกลางกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นคุณสกอตเชประธานแห่งธนาคาร Signature Bank of New York กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในบรรดาประเทศกำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจะมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยสังคมของประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้กระโดดข้ามขั้นตอนการพัฒนาบางอย่างที่ประเทศพัฒนาแล้วเคยผ่านพ้นมาค่ะเขายกตัวอย่างนะคะว่าประเทศกำลังพัฒนาก้าวกระโดดไปใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องติดตั้งระบบสายโทรศัพท์บ้านที่เสียค่าใช้จ่ายสูงให้ยุ่งยากค่ะอย่างที่ทำกันในสหรัฐและในประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆนะคะเพราะผ่านการใช้ระบบโทรศัพท์บ้านและระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆก่อนจะมาถึงระบบโทรศัพท์มือถือค่ะและกุญแจสำคัญของการก้าวกระโดดนี้คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกมานะคะคุณจอห์นเชลดอนผู้รับผิดชอบทางด้านการจัดการทางนวัตกรรมแห่งบริษัท Mastercard สำนักงานในแมนฮัตตันได้สาธิตให้แก่ผู้สื่อข่าว VOA ถึงการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์การจ่ายเงินด้วยระบบจดจำใบหน้าแบบมือถือค่ะผู้ใช้สามารถจ่ายเงินค่าสินค้าที่สั่งซื้อได้ด้วยภาพใบหน้าของตนเป็นตัวยืนยันความถูกต้องนะคะในไนจีเรียค่ะคุณเชลดันมีส่วนช่วยประเทศนี้ในการออกบัตรประชาชนแบบใหม่ที่มีข้อมูลส่วนตัวช่วยยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคลได้เขากล่าวว่าทาง Mastercard ได้ร่วมมือกับทางการไนจีเรียและได้ช่วยทางการออกบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือ EID ที่บรรจุข้อมูลคล้ายกับข้อมูลส่วนตัวที่มีอยู่ในใบขับขี่รถยนต์ที่ออกโดยรัฐบาลค่ะคุณเชลดอนกล่าวนะคะว่ามีคนจำนวนมากโดยเฉพาะในแอฟริกาที่ไม่มีหลักฐานใช้ยืนยันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวจึงทำให้ไม่สามารถใช้บริการทางด้านการธนาคารและบัตรเครดิตได้และโลกเราก็ไม่หยุดนิ่งนะคะยังมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคุณฟิออรีแห่งบริษัท Mastercard กล่าวถึงตัวอย่างลักษณะการทำงานของบริษัทร่วมกับประเทศเศรษฐกิจใหม่นะคะว่าในประเทศแอฟริกาใต้รัฐบาลต้องการสร้างระบบการจ่ายเงินค่าประกันสังคมที่ดีและมีประสิทธิภาพทางบริษัทจึงออกแบบให้แอฟริกาใต้จ่ายเงินค่าประกันสังคมผ่านบัตร Mastercard ค่ะซึ่งช่วยให้เงินอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยมากกว่าอยู่ในรูปของเงินสดมาถึงตอนนี้นะคะชาวแอฟริกาใต้1ในทุก3คนมีบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รับเงินค่าประกันสังคมจากรัฐบาลค่ะส่วนในอียิปต์นะคะรัฐบาลได้สัญญาว่าจะเปลี่ยนไปใช้ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดค่ะและด้วยความร่วมมือจากบริษัท Mastercard ทางการอียิปต์ได้จัดตั้งข้อกำหนดที่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและธนาคารต่างๆเอื้อให้ลูกค้ามีบัญชีธนาคารแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะหนทางไปสู่สังคมที่ไม่ใช้เงินสดเลยยังเป็นหนทางที่ยาวไกลค่ะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลในแต่ละประเทศทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้อีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และนอกจากนี้ยังติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทั้ง Facebook Twitter และ YouTube ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานอันดับภาพยนตร์นะครับมีข่าวกีฬาครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลชิงแชมป์ของ AFC Conference และ NFC Conference ซึ่งผู้ชนะนั้นจะได้เข้าไปชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่50นะครับคู่แรกเป็นการชิงแชมป์ AFC โดย Denver Broncos ซึ่งนำโดย Quarterback Peyton Manning เปิดบ้านรับแชมป์เก่าซูเปอร์โบว์ New England Patriots และเอาชนะไปได้20-18ส่วนอีกคู่เป็นการชิงแชมป์ของ NFC นะครับ Arizona Cardinals บุกไปเยือน Carolina Panthers และพ่ายแพ้ไป49-15สรุปแล้วทีมที่จะได้เข้าไปชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่50ในวันที่7กุมภาพันธ์ก็คือ Denver Broncos และ Carolina Panthers นะครับโดยซูเปอร์โบว์ปีนี้จะแข่งกันที่สนาม Levi's Stadium เป็นครั้งแรกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานตาคารารัฐแคลิฟอร์เนียและจะมีวง Coldplay เล่นในช่วงพักครึ่งเวลาด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้อันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ภาคตะวันออกของสหรัฐโดนพายุหิมะถล่มยอดขายตั๋วหนังในอเมริกาเหนือดูจะซบเซาลงไปและได้เห็นหนังใหม่2เรื่องขึ้นทำเนียบหนังทำเงินสูงสุด5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์นะครับอันดับ5เป็นภาพยนตร์ที่เปิดตัวในสัปดาห์แรก The Boy หนังสยองขวัญที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับกระแสลูกเทพที่เมืองไทยเรื่องนี้นางเอกถูกฝากให้เป็นพี่เลี้ยงเด็กในคฤหาสน์หลังใหญ่แต่เมื่อมาถึงเธอพบว่าเด็กชายที่ถูกว่าจ้างมาให้ดูแลที่แท้คือตุ๊กตาอาถรรพ์
Allow me to introduce Mr. Hilscher and this is our son Bronze
ครับตุ๊กตา The Boy ทำเงินในช่วงวีคเอนด์แรกไป11ล้านดอลลาร์อันดับ4ภาพยนตร์ตลกนำแสดงโดยดารารุ่นใหญ่โรเบิร์ตเดเนโรกับพระเอกหนุ่มแซคแอฟรอนในเรื่อง Dirty Grandpa
Don't understand why you have to drive down to Florida. We just had the funeral.
Your grandmother and I were there at this time every year.
It just seems like we're cutting it a little close.
ในเรื่องนี้คุณปู่ตื้อให้หลานชายมาเป็นเพื่อนที่รัฐฟลอริดาเพื่อที่จะได้สนุกสุดเหวี่ยงกันในปาร์ตี้ก่อนที่หลานชายจะเข้าสู่ประตูวิวาห์แม้จะดูเหมือนว่าคุณปู่ตั้งใจมาสนุกอย่างเดียวแท้จริงแล้วเขาอย่างสนใจที่จะสอนสัจธรรมชีวิตฝากไว้ให้หลานชายด้วยอันดับ3ร่วงลงจากอันดับ1สัปดาห์ก่อน Ride Along ภาค2ยังคงไม่หายจากทำเนียบหนังทำเงินกับเสียงหาที่ได้จากความเปิ่นของนายตำรวจหน้าใหม่ที่ต้องเข้าไปปราบขบวนการยาเสพติดที่เมืองไมอามี
Drop your gun, man! Put it down!
Put your gun down!
Again?
My nerves is bad, man!
รวม2สัปดาห์ดาราตลกเควินฮาร์ทที่ประชันบทกับ Ice Cube ซึ่งเล่นเป็นพี่เขยวงการสีกากีเช่นกันช่วยทำให้ Ride Along ภาค2รับเงินไปเบ็ดเสร็จ59ล้านดอลลาร์ที่2สัปดาห์นี้ไม่ใช่ใครที่ไหน Star Wars The Force Awakensยังคงได้พลังเจไดรักษาตำแหน่งให้ติดหนึบอยู่ในท็อป5ท่ามกลางสงครามแห่งดวงดาวที่ยังได้ใจคนดู
Nothing will stand in our way I will finish
ส่วนที่ตระหง่านอยู่อันดับ1คือ The Revenant เข้าทวงตำแหน่งแชมป์กลับคืนมาได้หนังฝีมือละเมียดของผู้กำกับอลิฮานโดรอินนาริตูและดาราดังลีโอนาร์โดดิคาปริโอพาคนดูย้อนไปในช่วงที่ชาวตอนตกเริ่มเข้ามาในสหรัฐและพระเอกในฐานะผู้ล่าหนังสัตว์ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เกือบเอาชีวิตไม่รอด
He was very right
The Revenant ซึ่งได้ Golden Globe ไปเรียบร้อยแล้วกำลังลุ้นตุ๊กตาทองเพิ่มนะครับตอนนี้รับรายได้เพิ่ม16ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington